Giple yer azatlyk radiosu, habarlar gündeligi giple sygmady halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif jedelli audio ýazgynyň sızyp çykmagyndan soň eden ilkinji çykysynda harby we diplomatik puduklaryň arasyndaky paýhasly taýlaşyň tarapyny tutýandygyny aýtdy. Mundan öňe sızyp çykan audio ýazgyda Zarif Eýranyň harbylarynyň we Kuwatly Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň diplomatik gatnaşyklaryda uly täsiriniň bardygyny aýdypdy. Zarif 28 aprelde özünün Instagram hesabında bu yazgıdaki aydanlarının itaati özününün bu iki puduğun arasındaki katnasıklarda paykaslı tazlaşığa zirurluğun bardığını bellemekten ibaret bulunduğunu aytti. Ol kanuni itaatların çağında ve yukarı ruhani liderin huvundarlığında ileri tutulan uğurların ketitlenmeldiğine hem nıqtadi. Zarifin audio yazgıdaki birlikleri İran'ın dasındaki haber teristelerinde çap bulundan sonra yurdun içindeki gurrunu edilen itaati meselelerin birine uğruldi. Baş diplomatın sözleri İran'ın konservativ medyasının ve siyasetçilerinin arasında kahar gazaplı karşılandı. The New York Times nesirinin çap edil mağlumatına göre, Zarif 3 tağıda golay audio yazısının duvamında Islam Respublikasında harbılar hüküm sürüyer. Min diplomat yani diplomatik puduğa hizmet etmen dereğine harbılara kurvan ettim deyip hem belläp geçipdir. Mundan başqa da Zarif audio yazgyda merhum general Kasym Süleymaniýniň daşary siýasat babatynda bolan ägirt uly täsiri barada şikaýet edýär. Ol Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň ýokary derejeli komandirinden Russiýa bilen dil düşüşigi girip, Iranyň dünýäniň ýeri döwletleri bilen 2015-nji ýyldaky ýadyr alalasygynyň öňüni almak itlendigini hem ýaňdadýar. Süleymani 2020-nji ýylyň ýanwarynda Bagdatda Amerikanyň dron hüjümi netijesinde öldürildi. Bu Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitileşdiripdi. Zarif Instagram hasabynda çap eden postunda diplomatik we harby puduklaryň arasynda taýlaşyň bolmalydygy bardaky gizlinlikde aýdylan mesaby bir gurrunyň ýurdun içindäki gapmyň arsylygy öwrülendigini hem nykdaýar. Mundan bir gün öň prezident Hasan Rohani Aňtow ministrligine ogurluk audiony kim sızdyrandygyny anyklamagy tapşyrdy. Rohani muny hükümeti gurulusu içerki institutlaryň netijeleligine gaýly berdi, milli bähwiýetlere garşy gurunulan dil düşüşik bolandygyny aýtdy. Bu aýrylykda Tehranyň prokuraturasy bu ýagdaý bilen iltisiklerine üýsini açandygyny mälim etdi. İsni habarlar gullugynyň maglumatyna görä parlamentiň milli howpsuzlyk we daşary siýasat boýunça komissiýasy Zarify soraw edipdir.